Labrīt! Šodien 29. maijs, šī mācību gada pēdējā diena. Varam visi uzgavilēt tam kungam par aizgājušo gadu, par dotām zināšanām un kopā pavadīto laiku un jaunām iespējām vasarā. Mēs varam teikt ar 103. psalma vārdiem: Teici to kungu mana dvēsele. Vai jūs zināt, kādu dziesmu grāmatu lietoja Jēzus? Viņš lietoja psalmu grāmatu. Psalmi ir dzejoļi, un daudzi no šiem dzejoļiem tika dziedāti kā himnas. Viens no psalmiem sākas un beidzas ar vārdiem: Teici to kungu mana dvēsele. Kā jūs domājat, ko tas nozīmē? Teici to kungu nozīmē pateicies un lūdz to kungu. Pārējā psalma daļā mēs lasām, kādēļ mums vajadzētu pateikties Dievam un lūgt viņu. Galvenokārt tāpēc, ka viņš piedod visus mūsu grēkus un mīl mūs un ir labs pret mums. Kam ir jāslavē Dievs? Psalms saka, ka Dievs jāslavē un jāteic mūsu dvēselēm. Kas ir dvēsele? Iedomājies, ka kāds leļļu meistars ir izveidojis lelli, tieši tikpat lielu kā tu, tikpat skaistu kā tu, tikpat smagu kā tu, vārdu sakot tādu, kas izskatās tieši tāpat kā tu. Kur būs starpība starp tevi un lelli? Lelle nav dzīva, tai nav dvēseles. Mana dvēsele ir manī, kamēr es esmu dzīvs. Tava dvēsele ir tava, kamēr tu esi dzīvs. Kad tas cilvēks, kas kādreiz uzrakstīja psalmu, izsaucās: Teici to kungu mana dvēsele, viņš gribēja pateikties un slavēt Dievu par visu savas dvēseles spēku. Kungs Jēzus ir pelnījis, lai viņam pateiktos un viņu slavētu. Viņš atpestī mūs no soda par mūsu grēkiem, no nokļūšanas ellē. Viņš mīra mūsu dēļ pie krusta, lai Dievs varētu piedot mūsu grēkus. Viņš mīl mūs tā, kā Tēvs mīl savus bērnus, un kādu dienu Viņš paņems mūs debesīs pie sevis. Teici to kungu mana dvēsele. Man ļoti patīk šie vārdi, un man arī gribas šī mācība gada beigās gavilēt un teikt: Teici to kungu mana dvēsele. Pateiksimies šodien Dievam, un arī vasarā viņu slavēsim un teiksim. Lai Dievs svētī tevi vasarā, iepriecina tevi un tevi sargā. Paldies jums visiem, kas klausījāties šīs attālinātā laika svētbrīžus. Lai Dieva žēlastības pilna ir jūsu vasara. Lūksim. Mēs pateicamies Tev un pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu, par visu to, ko Tu mūsu dēļ esi darījis un vēl joprojām dari. Mēs pateicamies par Tavu mīlestību un piedošanu, ko mēs saņemam ikdienas. Lūdzu, palīdzi pierādīt mums savu pateicību ar darbiem. Āmen. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedosim saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen!